Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Nyt kun olemme pikkuhiljaa toipumassa tämänvuotisen Euroviisukilpailun Suomen edustajan valinnasta, on aika kysyä, mitä tämä legendaarinen laulukilpailu on antanut suomen kielelle. Onhan Suomi mukana jo 40. kerran, joten mistään päiväperhokisasta ei voi puhua. Tai ehkä Eurovision laulukilpailut on nimenomaan päiväperhoinstituutio. Eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden 50-luvun puolivälissä perustama laulukilpailu on elänyt aivan omaa elämäänsä muusta musiikkimaailmasta piittaamatta, ja suuri osa Euroviisuissa menestyneistä lahjakkuuksista ei ole muilla musiikin areenoilla pahemmin juhlinut. Itse kisa elää tällä hetkellä historiansa suureellisinta kautta. Osallistujia on niin paljon, että kaikki maat eivät joka vuosi mahdu mukaan. Kisan järjestäminen on niin suuri taloudellinen riski, että monen maan yleisradioyhtiössä kämmenet hikoilevat loppukilpailun pisteenlaskun aikana monistakin eri syistä. Jo varhaisessa vaiheessa kilpailu alkoi muokata sinne lähetettäviä kappaleita sääntöjensä ja muiden lainalaisuuksien mukaan aivan omanlaisikseen. Euroviisutyylille alkoi muodostua muutamia piirteitä, jotka ovat aikojen kuluessa vain vahvistuneet. Koska kappaleen tulee vedota kaikenikäisiin ihmisiin kaikkialla Euroopassa, Euroviisumusiikista koitetaan tehdä mahdollisimman yleispätevää. Tässä kehitystyössä karsiutuu pois suurin osa persoonallisista aineksista, ja niinpä mitään sanomattomuus on yksi Euroviisujen tunnistettavimmista piirteistä. Yhä vieläkin monessa maassa ajatellaan, että kansallisten erityispiirteiden esille tuominen tarkoittaa ilmeisimpien turistikliseiden käyttämistä joko kappaleen soittimissa, sanoituksessa tai esitysasussa. Vaikka Arno Ranisen ja Monika Aspelundin edustuskappaleesta Lappoonia on kohta 30 vuotta, se toimii yhä ajankohtaisena esimerkkinä Euroviisukitsistä viihteellisine joikaamispastisseineen. Oman maan erityispiirteiden korostamisen ohella toinen suosittu tapa vedota maan osan kaikkiin viisuraateihin on niin kutsuttu rauhankyyhkylinja. Se toimii niin, että mollissa kulkevan A-osan aikana lauletaan maailmaa vaivaavasta kurjuudesta, ei kuitenkaan niin elävästi, että kuulijalle tulisi paha mieli. Kertosäkeessä orkesterin johtaja sitten vaihtaa duuriin ja laulaja muistuttaa mahtipontisen melodian kanssa, että kyllä, ihmisten veljeys, lapsenomainen viattomuus tai lähimmäisen rakkaus silti pelastavat maailman. Länsi-Saksan voittajakappale Ein bisschen Frieden, eli Ripaus rauhaa, vuodelta 1982 on tämän tutun tyylilajien harvoja menestyjiä. Parhaiten kuitenkin kaikkina aikoina on menestynyt perinteisen rakkauslaulun Euroviisumuunnelma, jossa on vielä vähemmän sisältöä kuin tavallisessa iskelmässä. Tältä kannalta ajateltuna laululyriikan ystävää harmittaa kilpailun nykyinen kielipolitiikka. Silloin kun laulut piti esittää osallistujamaan omalla kielellä, saattoi vielä kuvitella, että tunteiden vallassa tulkitsevat taiteilijat laulavat jostain nerokkaasta oivalluksesta. Nyt kun lähes kaikki laulavat englanniksi, teosten sanoma tyyliin boom bang bang tai ding ding dong tulee selväksi tuskallisen selvästi. Niinpä Euroviisukappaleiden sanoituksia seuratessa joutuu valitsemaan kahdesta polusta. Joko hiljetä nöyränä ihmiskunnan latteimmiston edessä, tai sitten lähteä mukaan lapsenmielisesti, suurella sydämellä ja niin sanotulla camp-asenteella, jonka ansiosta huonokin on mahtavaa. Onko Euroviisujen ainoa kielellinen ansio se, että vanhahtava viisu-sana elää yhä korvaamassa sanan Eurovision osaa vision, joka hauskaa kyllä viittaa näkemiseen eikä kuulemiseen, kuten sana viisu. Tätä on paras kysyä suoraan legendaariselta sanoittaja-ammattilaiselta ja euroviisukonkarilta Veksi Salmelta. Mitä euroviisuista on jäänyt suomen kieleen?
Toivottavasti ei yhtään mitään. Koko euroviisu historia, niin sehän on aika erikoinen sikäli, että siinä on ensin tähdetty Suomen voittoon niillä lauluilla. Niissä on ollut kauheita sääntöjä. Joskus on pitänyt olla Suomea kuvaavia lauluja, suomalaisuutta kuvaavia, joskus taas ihan jotain muuta. Ne on kaikki vähän väkisin tehtyjä ollut. Ei sitä onneksi ole jäänyt yhtään mitään.
Tämä on jännittävä kuulla, koska ne ovat kuulostaneet niin väkisin tehdyiltä, mutta että siinä on myös tämmöinen väkisin vääntämisen tausta.
Kyllä. Siis hän on hyvin, jos ajatellaan sitä, että pyrittäisiin voittamaan loppukilpailu, niin sehän on mahdotonta, jos ensin pitää voittaa täällä raati, joka on hyvin erilainen kuin se loppukilpailuraati. Niin sitä tulee semmoinen kaksijakoinen skitsofreeninen tila, eli semmoinen laulu ei voi olla hyvä. Ja jos Suomessa meinasi päästä edustamaan, niin piti voittaa Suomen raati. Ja loppu oli Herran kädessä. Ja Herra ei ollut koskaan meille armelias.
Miksei ihan tavallinen hyvä iskelmä voisi täyttää nämä elementit sillä semmoinen, joka vetoaa ihmiseen ja vetoaa kuulijan sydämeen ja nappaa kiinni.
Kyllä, se varmaan ne voisi täyttääkin, mutta että tähän meidän suomalaisuuteen kuuluu semmoinen omituinen luonteenpiirre, että mehän euroviisuihin suhtaudutaan kuin talvisotaan. Samalla tavalla missikilpailu todetaan meillä kauhean vakavasti, että miten hyvin tämä ja tämä edustaa Suomea, onko hän oikea edustamaan. Monessa maassahan niistä ei edes puhuta paljon mitään. Joku instanssi valitsee yhden ihmisen ja lähettää sen esimerkiksi. Englanti on aina, niin kauan kuin minä muistan, ihan noita alkuvuosia, Suomihan otti vasta osaa 6-1 ensimmäisen kerran Eurovisio-kilpailuun, niin BBC on valinnut yhden etukäteen sovinnut, että sinä sävellät ja te esitätte. Ja he ovat saaneet vapaasti tehdä kappaleja, ei siinä mitään raateja ollut. Koska he ovat suhtautuneet siihen niin kuin siihen pitäisi, että EBU, eli tämmöinen Euroopan radioiden kattojärjestö, niin on edellyttänyt, että tehdään yhteisohjelmia. Ja musiikki on yksi niitä helpoimpia tehdä, että joka maassa vähän lauletaan. Mutta sittenhän tämä on niinku kieroutunut sitä alkuun, tämähän oli sävellyskilpailu. Ja nythän tämä on tämmöinen spektaakkeli, että mitä lavalla esitetään, koska televisio on niin voimakas viestintäväline, että ihminen ei voi erottaa sitä musiikkia siitä kaikesta muusta koreografiasta ja erilaisista lavastuksista, mitä siinä tapahtuu, jolloin se musiikki jää vaan niinku osaksi sitä koko toteutusta.
Eurovisut kuitenkin on suositumpi käsittääkseni kuin koskaan ennen. Siinä maita jonottaa Azerbaidžania myöten.
Niin ja sitten kun ajatellaan Euroopan kartan muuttumista Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin niille maille, jotka nyt pystyvät tai rakentavat identiteettiään pitkän ja rauhallisen ja turvaisen neuvostoajan jälkeen, niin niille se on varmaan tärkeää, koska he pystyvät näyttäytymään oman lippunsa alla ja omien tunnustensa alla koko maailmalle tai koko Euroopalle. Sen mä ymmärrän, mutta esimerkiksi Italia, jos nyt Berlusconi-Italia voi enää sivistysvaltioksi sanoa, mutta että oli ainakin aikoinaan, niin eihän se ole moneen vuoteen ollut edes mukana, kun ne katsovat, että tämä on ihan turha kilpailu.
Tavallaan tälle vanhan Itäblokin maille Eurovisut toimii samanlaisena kansallisena projektina kuin suomalaisille.
Joo, kyllä. Tavallaan Suomelle vastaavallinen projekti oli Tukholma Olympiakisa 12, jolloin Suomi pienen hajuraon jälkeen marssi, ei oman lippunsa, koska semmoista ei vielä ollut, mutta oman kyltin kanssa Finlandia, tsaarin Venäjän joukkojen perässä, ja sillä haluttiin näyttää, että on tämmöinenkin maa kuin Suomi.
Euroviisuissa oli ennen vanhaan ajatus, että kaikki laulavat omalla kielellään.
Joo.
Nykyään lauletaan englanniksi. Ovatko kappaleet parantuneet tämän englanninkielisyyden myötä?
Niistä on tullut yhä enemmän semmoisia pinnallisia bailauskappaleita, joilla nyt ei ole mitään tekemistä hyvän laulun kanssa, vaan ne sopii semmoiseen yleiseen hytkymiseen. Jos kappaleiden nimet on esimerkiksi, tässä on Latvian voittajakappale I Wanna, niin sehän on hieno nimi tietysti. Kaikkihan me halutaan. Maailman kansat ovat kautta historian halunneet. Kuka mitäkin.
Tämä on jännä tämän, mihin euroviisut ovat menneet. Se on just tämmöinen joku pukujuhlan ja niin kuin bileiden sekasotto.
Se on presidentin vastaanotto musiikilla höystettynä.
Tässä saa vähän semmoisen vaikutelman, että sinunlaisesi sanoittaja ei välttämättä niin kuin pidä kauhean kiinnostavana näitä euroviisuja.
Ei, mä en olisi katsonut niitä muutamaan vuoteen enää pätkiä. Ja joskus jos on ollut, satun olemaan esimerkiksi Virossa silloin, kun Viro järjesti nämä kilpailut, niin niitähän ei voinut olla katsomatta, kun joka hotellissa, joka aulassa ihmiset kerääntyi ja televisiot pauhasi. Ja heille se oli tämmöinen suuri kansanjuhla, ja sen ymmärtää, koska sitä omaa itsenäisyyttä oli silloin runsas 10 vuotta.
Onko euroviisut joskus ollut kiinnostava ja taiteellisen kunnianhimon osoituksen paikka?
Sitä mä en tiedä, onko se koskaan ollut ihan taiteellisen. No ehkä siellä ne ensimmäiset, silloin kun Lys Assia sveitsiläisenä voitti ne, oliko se nyt 5-6, niin ja se lauluhan nyt levisi ympäri Eurooppaa. Lys Assia oli tämmöinen kunnioitettu ja iäkkäämpi viihdelaulaja ja saavuttanut jo mainetta vuosien varrella. Ja toinen sellainen jännä piste oli, mihin oikeastaan euroviisut kuoli, oli 74 ABBA-voitto, joka oli semmoinen ABBAn lopullisen läpimurron paikka. Heillähän oli jo semmoinen pikkuhitti, joku sen Ring Ring, joka oli Etelä-Afrikan ykkönen ollut ja niin edelleen, mutta tämä oli sitten se lopullinen. Ja se kappale myös, ja se vuosi, josta alkoi tämmöinen täydellinen harkinta, mitä lavalla tehdään. Sen jälkeen niistä tulikin sitten jotain ihan muuta. Ja pyrittiin tämmöisellä niin kuin hokemilla ja erilaisilla lallautuksilla menemään yli kielirajojen, ja niistä tuli lähinnä korneja. Eli siis nykyään euroviisut on mun mielestä samanlaiset kuin Intervision laulukilpailut 60-luvulla. Tämmöinen iso TV-show, niin ne näyttää yhtä kammottavilta ja naurettavilta kuin Itäblogin vanhat ohjelmat.
Suomessa euroviisuihin on kautta aikojen suhtauduttu vakavammin kuin muissa maissa. Onko se tehnyt suomalaisista euroviisuehdokaskappaleista parempia?
Ei se ole tehnyt varmaan parempia, vaan siinä on tullut juuri tämmöinen niin kuin ylilataus, mitä tehdessä tulos on ollut sen mukainen. Mutta jos ajatellaan Suomea 60- ja 70-luvulla, niin me oltiin, jos me yleensä oltiin Länsi-Eurooppaa, niin me itse haluttiin ainakin kuulua sinne, niin täältä tiet maailmalle, millä tahansa alalla, niin oli aika vaikea. Meret rajoitti, piti mennä Ruotsin kautta. Esimerkiksi koko se kansainvälinen musiikki, niin tuli teknisesti Ruotsin kautta. Eli silloin sitä niin kuin kuviteltiin, että Eurovision kautta Suomi voi saada kansainvälistä näkyvyyttä. Ja tämä nuori polvi, joka tälläkin hetkellä valloittaa Himit ja Hämit ja Rasmukset maailmaa, niin ne ei tarvitse tämmöisiä kilpailuja. He ovat menneet omiin ehdoja ihan erilaisella musiikilla. Ja tätä musiikkia ei tehdä enää, mitä Eurovisiossa on, missään maassa vapaaehtoisesti, vaan näitä kilpailuja varten. Tämä on tämmöinen oma instituutionsa, joka toimii vain kerran vuodessa.
Syntyy sellainen vaikutelma, että euroviisut ovat sanoitusten kannalta tislattu puhtaaksi kaikesta ylimääräisestä merkityksestä. Mulla on nyt sellainen vaikutelma, että tehdäänkö tässä nyt tavalliselle iskelmäsanoitukselle vähän niin kuin semmoista arvonnousua. Eivätkö nekin ole aika tyhjäksi merkityksistä riisuttuja?
No suurin osa niistä on sitä, mutta koska sen iskelmän kustantaa kuuntelija. Ja ellei se iskelmä tavoittaisi sitä tanssivaa suomalaista keskivertoihmistä, joka vielä käy joko ravintoloissa tai tanssilavoilla tai ostaa äänilevyn, niin ellei se niitä tavoittaisi, niin ei sitä tehtäisikään. Mutta tässähän ei edes pyritä tai ei tiedetä, kuka on kuuntelija. Ammutaan niin kuin avaruuteen ja toivotaan, pannaan kädet ristiin, että joku löytäisi tämän hienon laulun.
Tämä on ehkä sitten yksi syy, minkä takia euroviisusta ei ole jäänyt suomen kieleen oikeastaan mitään jälkeä. Ei tosin välttämättä muutenkaan iskelmästä.
Joitakin sanontatapoja on voinut jäädä ja hokemia kieleen. Totta kai nekin on sillä tavalla, että ne on ensin ehkä ollut jo jonkun pienryhmän käytössä, jolloin sen laulun kautta ne on niin kuin sitten saavuttanut laajemman kuuntelijakunnan. Mutta että paremminkin iskelmähän on aina pikkusen jäljessä. Se peilaa parhaimmillaan omaa aikaansa sellainen pinnallisesti hipaisten. Mutta sitten kun kuuntelee niitä vuosien jälkeen, niin oikeastaan niistä löytyy paremmin kuin lehtiartikkeleista se ajan henki. Samahan on varmaan tapahtunut revyissä, kabareissa, kaikissa muissakin. Eli viihde yleensä on ajasta imevä, ja sitten mutta näitä muita ei ole taltioitu. Ne ei ole jäänyt olemaan usein esimerkiksi suorat radio-ohjelmat, olko ne vaikka Kankkulan kaivolla tai jotkut Tarvajärven ohjelmat, niin eihän niistä ole mitään jäljellä. Ne ovat tuolla eetterissä, mutta levyt on jäänyt.
Kyllähän vieläkin ihmiset voivat sanoa, että hellu rei ja hellät tunteet, ja mä joka päivä töitä teen,
joo,
sanovat monet ihmiset, vaikka voisi sanoa, että minä teen joka päivä töitä. Nämä tekee muistettaviksi se, että näissä on käännettyä sanajärjestystä. Ja
semmoinen, niin kuin, se, että ne on säkeinä ja siinä on riimipari, niin ne jää helposti mieleen ihmisille. Niin kun tavallaan lähtee elämään niin kuin uutta elämää, niin ne saa siivet silloin, kun niissä on melodia ja laulu. Jos ajatellaan esimerkiksi uutisvälitystä jostakin, mistä nyt ei enää mitään jäljellä, jotakin kirjoitettuja kronikoita voi olla, niin nämä toreilla kiertäneet arkiviisulaulajat, jotka kertovat äkkiä, mitä keisari oli tehnyt jossakin tai missä oli tapahtunut suuri onnettomuus, entä laulettiin toreilla, no niin sinäkaisia uutisvälittäjiä.
Iskelmäsanoitus tallettaa kunkin ajankohdan tietoja jälkipolville. Miten se tapahtuu? Voiko sanoittaja, iskelmäsanoittaja ajatella tätä laatiessaan uutta kappaletta?
En mä usko sitä, että siinä niin kuin ajattelee tämmöistä, että tässä on suuri tehtävä välittää tietoa, vaan kun se on tilaushommaa, ja sinähän tämä sanottaja itse oikeastaan, ei pane itsensä millään muulla tavalla peliin kuin, että se nimi näkyy levyetiketissä ja tiedossa, ja joskus se jopa voidaan ilmoittaa radiossa. Tekstihän samalla tavalla kuin se melodiakin säveltäjä työllään palvelee sitä artistia, joka sillä tienaa leipänsä ja joka panee yleisöjärjessä itsensä sitten alttiiksi. Niin kyllähän hyvän tekstittäjän, ammattitekstittäjän pitää miettiä sitä uhria, kenelle hän tekee ja minkälaiseen tilanteeseen ajaa sen ihmisen. Ja sopiiko se hänen suuhunsa. Ja silloinhan siinä voidaan päästä siihen parhaaseen tulokseen, että nämä kolme tai oikeastaan neljä elementtiä vielä sovitus. Jos ne sattuu osumaan hyvin kohdalle, niin sitten voi tulla semmoinen laulu, joka jättää sille ikäpolvelle, joka silloin on tanssi ja siinä kuunteluiässä, niin jättää siihen lähtemättömän jäljen ja se muistuu mieleen. Kuunneltu iskelmä, niin se on niin kuin tämmöinen portti omiin muistoihin.
Se on siis paljon monimutkaisempaa hommaa kuin napata lehdestä tai kahvilasta joku lentävä lause tai joku hauskasti sanottu rivi ja ruveta sen kanssa näpräämään.
Mäkin olen tehnyt laulua, että mä oon kuullut huoltoasemalla yöllä. No esimerkiksi pannaan pensselit sautaan ja rukkaset naulaan on kuultu yöllä huoltoasemalla, kun maalari yritti väkisin sisään huoltoasemalla kauheassa kännissä, haalari päällä ja pensselit mukana vielä. Ja tämä baarin pitäjä rouva juoksi ovelle vastaan ja yritti työntää maalaria pihalle. Ja maalari yritti vaan roikkua pihtipalsissa ja sanoi lopulta sitten, että minä panen pensselit santaa. Ja lähti sinne pakkaseen. Niin se oli niin huvittava tilanne, että sinä yönä mä kirjoitin vielä tämän laulun Irvinille. Ja eihän sinäkään ole mitään uutta. Pensselit santaa ja rukkaset naulaan on sanonto, jota on varmaan käyttänyt maalarit sitä ensimmäistä osaa, joka oli harvinaisempi varmaan aina. Koska sillä sutilla, joka on hiekassa pyörinyt, niin ei paljon maaleta. Mutta se, että miten se tulee ja miten se jää sitten elämään sen laulun kautta, niin se on se. Ja se sanotapa on voinut jo kadota, mutta se laulu ei katoa.
Olisikohan se jäänyt elämään, jos Katri Helena olisi laulanut sen?
Mä epäilen, että Katri Helena ei olisi laulanut sitä. Hän ei olisi ymmärtänyt sitä, että miksi hänen pitää tämmöinen laulaa. Ja enkä miten, miksi Katri Helena olisi pitänyt edes laulaa sitä. Mä oon aina tykännyt tehdä ralleja, jossa voi tietenkin olla siis semmoinen ristiriitaisen tekstin, melodian, elämän valttikortit yhtenä esimerkkinä. Ja katsoa, että missä vaiheessa Suomen kansa huomaa, että tätä ei ole tehty vakavissa. Koska suomalaisilla on taipumus itkeä ja ottaa vakavasti myös hieman koomiset ilmaisut. Ja sehän ei ole mun tekemä, mutta että hyvänä esimerkkinä tämä Lumisalmen yksinäinen, jonka Reijo Kallio lauloi joskus 80-luvun alussa. Se oli laulu, joka kiersi kaikki Suomen levyyhtiöt ja kaikissa se hylättiin, kun se Seppo Matintalo kaivoi esiin ja pani Reijo Kallion laulamaan, ja se tuli kauhean menestys. Ja siinä siis haudan löysin ja kukkaset nauraneet ei. Kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin mä rupesin naurata, että tämmöistä ei voi laula. Jaa. Mikään ei ole mahdotonta tässä maassa.
Onko näiden sanontojen ja rivien etsiminen järjestelmällistä työtä?
Joillakin voi olla. Mä en ole ikinä etsinyt. Ei mulla ole minkäänlaisia järjestelmiä. Että se on istun ja rupean kirjoittamaan. Ja jos siinä on nuotti, niin katselee sitä nuottikuvaa, että mikä sellainen fraasi tässä on ja miten siihen sopii. Ja sitten se vaan tulee tai ei tule heti. Olen kuullut, että on näitä, joilla on jopa tietokoneella erilaisia riimipankkeja. Mutta että musta se vie kaiken ilon kirjoituksesta ja siitä, että löytää yhä uudelleen saman riimin siitä ilosta.
<tos->
Tämän viikkoisella yleisön osastollamme jaetaan pytinkejä, viedään hanhi pakkohoitoon sekä päästään bestmaniksi omiin häihin. Oscar-gaala on sen luokan palkintojen jakotilaisuus, että pukuja ja puheita puidaan vielä monta päivää tapahtuman jälkeen. Nimimerkki Nimetön hämmästelee TV-kanava Nelosen kuuluttajan ilmausta kyseisestä tapahtumasta. Kuuluttaja nimittäin totesi, että nyt on Oscar-pytingit jaettu. Kuuntelijamme jäi pohtimaan, että minkälaisia leikkimökkejä juhlissa oikein jaettiin. Aristoteleen kantapääkin on ollut siinä uskossa, että pytinki on tähän saakka tarkoittanut arkisesti rakennusta. Rouva Helsingistä jäi pohtimaan Iltasanomien otsikkoa, jonka mukaan lumihangessa kahlailut Kanadan hanhi oli viety pakkohoitoon. Jos pakkohoitoon, eli ilman vapaata tahtoa tapahtuvaan psykiatriseen hoitoon, ryhdytään viemään enemmänkin hanhia lintuinfluenssan pelossa. Rouvaa mietityttää, että minne kaikki hanhet oikein mahtuvat, kun Lapinlahden sairaalaankaan ei enää pääse. Myös hanhille tarjottava mielenterveyspalvelujen laatu voi olla kyseenalaista.
Viikon sitaatti.
Helsingin Sanomien Antti Penttinen kirjoittaa Janne Ahosen taantumasta torinon jälkeen seuraavasti. Bestmanina omissa häissään. Janne Ahonen tietää nyt, miltä tuntuu, kuin tulla bestmaniksi omiin häihinsä. Onneksi varasulhaseksi tarjoutui Janne Happonen. Urheilujournalismi on ollut perinteisesti värikkään ja luovan kirjoittamisen kehto, koeputki ja temmellyskenttä. Antti Penttisen tarmokas yritys korostaa Janne Ahosen alakuloa huonosti menneissä kisoissa on rohkea, mutta herättää enemmän kysymyksiä kuin välittää tunnelmaa. Jos mäkikilpailut ovat Ahosen häät, Ahonen itse on oma bestmaninsä ja Janne Happonen on sulhanen, niin missä on morsian? Eikö urheilu enää olekaan huippuyksilöiden sodankäyntiä tai fyysisen suorituskyvyn harjoittamista sponsorin kypärä päässä, vaan kyseessä on sittenkin mukava perhetapahtuma. Penttisen kielikuva lähestyy kriittistä pistettä, mutta sinnikäs ja ennakkoluuloton yritteliäisyys urheilujournalismin värittämisestä palkitaan viikon sitaatin arvonimellä.
Viikon fraasirikos.
Aristoteleen kantapään viime viikkoinen henkseleiden paukutus fraasirikollisten kurin laittamisesta osoittautui ennenaikaiseksi. Valveutuneet kuuntelijamme ovat jälleen ilmiantaneet suuren joukon toinen toistaan räikeämpiä fraasirikoksia. Vaikka Aristoteleen kantapää on vähitellen hyväksynyt sen tosiasian, että englannin kieli ujuttautuu väistämättä osaksi suomen kieltä, niin tamperelaisen Aamulehden otsikko Oscar-gaalan jälkimainingeissa löi Aristoteleen kantapäänkin ällikällä. Aamulehti kirjoittaa: Grass tasoitti Brokeback Mountainin ja jatkaa. Brokeback Mountain murentui Oscar-gaalassa. Jos mountainin tasoittaminen ja murentuminen ovat Tampereella normaalia suomen kieltä, niin Aristoteleen kantapää jää odottamaan, milloin Tampereella voi ostaa mustaa sausakea, milloin ylitetään river ja rikotaan ylioppilaskirjoituksissa grammatiksi. Mountainin tasoittaminen ja mureneminen lennättävät tämän viikkoisen fraasirikoskunniakirjan yksimielisesti Aamulehden toimittajalle Markus Määttäselle.
Viikon sitaattivinkki.
Suomen euroviisujen edustuskappaleiden maailmassa on paljon hienoa musiikkia ja elämään jääneitä viisauksia, joilla voimme elähdyttää arkisia puhuntatilanteitamme. Kevät on vallaton, tänäkin vuonna Kari Tuomisaaren Tipitii-kappaleen sanoin. Menevälle leveilijälle on yhä ajankohtaista näpäyttää Ossi Runteen Playboy-teoksen mukaisesti. 007 nimes muka liitetään, nollat siinä olla vois, mutta seiskan jätän pois. Eikä aina tarvitse mennä menneisyyteen hyvää löytääkseen. Ajatonta viisautta pullistelee myös Kerkko Koskisen runoilema tämänvuotinen euroviisuehdokas sävelmä Shanghain valot. En kaipaa länteen enkä itään, ei multa puutu enää mitään. Runsaasta tarjonnasta Aristoteleen kantapää valitsee viikon sitaattivinkiksi kuitenkin rivin vuoden 1975 Suomen edustuskappaleesta. Runon nimi on Pump Pump ja runon on kirjoittanut Veksi Salmi. Runon tyylilaji, eroottisesti kupliva absurdismi, vetoaa nykylukijaankin. Leikkimieli arjen vie harmaan. Tahdot varmaan tanssia näin. Pylly vasten pyllyä. Pump, pump. Siinä sitä jotakin on. Muistakaamme tämä aina, kun harmaa arki uhkaa viedä meidän tai lähimmäistemme elämän ilon. Ehdotetaan silloin rohkeasti. Pylly vasten pyllyä, pump, pump, ja pelastetaan kaikkien päivä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi tai postikortitse PL58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.